Eu creo que hai unha fenda importante nos partidos, non? Pero creo que en todos os partidos funciona así. O sea, hai a parte, digamos, da estrutura política do partido que leva uns ritmos e ten unha forma de traballar distinta, e pois estamos os alcaldes que eu creo que somos un pouco os homes orquestas desta situación, os que temos que encargarnos de facer prácticamente de todo, non? A administración local, ademais, o problema que ten é que a porta de entrada dos problemas dos veciños na administración, calquer problema que teña na sanidade que non é competencia municipal ou que teña a nivel de infraestructuras ou a nivel de servicios, o primeira porta da que chaman sempre a porta do concello, e a persoa máis próxima, o alcalde ou concelleiro, o que se ve na obriga de intentar canalizar todos esos problemas, esas queixas, non? E si é certo que os alcaldes e os concelleiros somos que realmente pisamos o territorio, coñecemos os problemas, sabemos da realidade do día a día, e o mellor, pois eso, as cúpulas do partido ou as estruturas xa máis a nivel Xunta de Galicia ou outras institucións, eu creo que están máis alonxadas desa realidade, non? Pero os políticos do local estamos tan metidos no día a día que moitas veces non nos dá tempo nin moitas veces tes capacidade para participar desas estruturas, non? E é unha pena, porque eu creo que se podría enriquecer realmente, non, de toda esa información. Eu creo que os que temos vocación de ser alcaldes, non creo que a gran maioría non aspiramos a ter un posto directivo, nin aspiramos a ter un posto de responsabilidade en outros ámbitos, non aspiramos a intentar facer o mellor posible o día a día, e a veces se bota en falta que digamos, pues, na Xunta de Galicia ou nas deputacións ou no Goberno do Estado hai unhas dinámicas moi instauradas que son moi difíciles de cambiar e que realmente pues, a sociedade cambia moito máis rápido do que poden cambiar as institucións. E eu creo que se tuviéramos ese feedback, esa información, podría ser moi útil, e a veces parece que as institucións e desde os concellos percibimos moito, vai moito a remolque, vai máis a remolque do que reclama a sociedade. A sociedade vai moito máis rápido e pide moito máis cambios do que esas institucións son capaces de absorber, non? E iso é un problema que xa digo, moitas veces se ven derivado por esa fenda, esa brecha que existe entre esa parte institucional e a parte da sociedade. Eu me considero que eu creo que a política local e a xente se o percibe unha parte importante da nosa sociedade, o resto é unha estrutura que, bueno, a veces é difícil de encaixar, non, no que é a sociedade actual e os cambios que se producen na actualidade.